Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În continuarea studiului nostru vă propun să abordăm cel mai dificil subiect al creștinismului. Nu spun că dacă îl vom rezolva pe acesta totul va fi clar. Tocmai pentru că un creștin, și dacă nu înțelege perfect acest concept, poate să fie fericit și creștin. Poate sună ciudat. Logic este să te afiliezi la o organizație când îi pricepi toate ideile și mai ales ești gata să-ți dai viața pentru ele. În ce privește creștinismul, logica dispare puțin. Pentru simplul fapt că despre un lucru descris de un om, poți să-ți faci o idee clară, dar noi vorbim despre ceva adus în discuție de Dumnezeu. Cum ar putea fi creator, cum ar putea fi deasupra noastră, dacă noi am reușit atât de ușor să pătrundem în tainele lui? Realitatea este că noi chiar avem multe unelte și detalii prin care putem să-l cunoaștem, dar, cum spuneam, acest concept este cel mai dificil. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și să păstrăm respectul cuvenit, nu distanța, ci respectul. Părinții nu dau copiilor toate amănuntele despre situațiile grele din familie, despre implicațiile problemelor pe care le au de întâmpinat zi de zi sau despre poverile transmise din generație în generație. Vom vorbi astăzi și în următoarele emisiuni la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Esența Credinței, despre Trinitate. Invitatul nostru este pastorul Adrian Neagu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De ce are nevoie omul de Dumnezeu?
Cred că... Vă aduceți aminte de Dostoievski și de frații Karamazov și de una dintre afirmațiile celebre ale acestei cărți, că omul în momentul în care primește libertatea, cea din tâi grijă este să o încredințeze cuiva. E așa, ca o piatră fierbinte, mi-am imaginat eu atunci când am citit, pe care atunci când ai primit-o nu știi cum să scapi repede de ea, deși ți-o dorești foarte mult. Noi avem nevoie de Dumnezeu pentru că noi suntem ființe create, suntem ființe dependente. Oricât de mult am trâmbița independența noastră, de foarte multe ori ne dăm seama că suntem limitați, că nu putem singuri, că există ceva peste care nu putem trece. Apoi, avem nevoie de Dumnezeu pentru că avem nevoie de un reper moral. Și atunci omul se raportează la divinitate și din perspectiva aceasta a reperului moral, autorității supreme care spune ce este bine și ce este rău. Și în al treilea rând, cred că avem nevoie de sens, de perspectivă asupra vieții, de unde venim, unde ne ducem. Sunt întrebări la care cred că existența lui Dumnezeu ne ajută să găsim mai ușor un răspuns.
Ați descris exact căutarea omului, dar de ce are nevoie omul de Dumnezeul Bibliei? Pentru că sunt și alți Dumnezei, tot felul de Dumnezei pe lumea asta.
Pentru că Dumnezeul Bibliei este singurul care poate răspunde în mod deplin la toate aceste trei nevoi fundamentale. El este unicul reper moral absolut. Dumnezeu este binele, este adevărul, este dreptatea, este dragostea la modul absolut. Apoi, Dumnezeul Bibliei este singurul stăpân peste viață și peste moarte. El este creatorul, el este cel care a adus lumea aceasta la existență și cel care o susține. Și, în al treilea rând, el este singurul care poate oferi un scop corect în viață. Un scop care să nu se limiteze doar la a supraviețui sau a te îmbogăți sau a reuși să te realizezi peste ceilalți, ci un scop care trece dincolo chiar și decât existența noastră.
Care este diferența dintre Dumnezeul Bibliei și ceilalți Dumnezei de care aminteam anterior?
Vreau să observați că este în primul rând o diferență de sens. Dumnezeul Bibliei este cel care îl creează pe om și tot ceea ce există. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este absolut și stăpân peste vreme și peste existență. Zeii păgâni, fiind cumva plăzmuire ale omului, plăzmuiți de imaginația omului, au întotdeauna ceva omenesc în ei. Ei nu erau stăpânii absoluți. De cele mai multe ori ei puteau fi manipulați, fie prin ritual, fie prin mijlocirea altor zei mai puternici, fie prin sacrificii, ba chiar aveau deasupra lor soarta. Zeii greci nu puteau să treacă peste soartă. Deci, cumva, deși erau puternici, nu erau atotputernici, deși erau altfel decât oamenii, aveau foarte multe elemente umane în ei. Dar poate cea mai evidentă diferență se numește dragostea. Nu găsești în filozofia religiilor păgâne conceptul că Dumnezeu îi iubește pe oameni, că e gata să moară pentru ei, că omul este o ființă nobilă, pentru că a fost creat după un model nobil, după modelul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în foarte multe mituri ale creației, de cele mai multe ori, sau cel puțin cele pe care eu le cunosc, vorbesc despre faptul că omul este creat din sângele unui zeu mort, sau creat din greșeală, sau dintr-o eroare, sau cumva dintr-o întâmplare nefericită, dar modelul Bibliei este radical diferit. Dumnezeu îl creează pe om din dragoste, cu posibilitatea de a iubi, adică îl creează după chipul său.
Aici aș vrea să introduc o întrebare referitor la ceea ce ați amintit anterior. Ați spus că zeii de multe ori au deasupra soarta și chiar dacă ar vrea să facă anumite lucruri, ei sunt constrânși. N-am putea spune că este același lucru și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, pentru că nici atunci când crezi în Dumnezeu nu este totul perfect.
Da, dar asta nu are de-a face cu puterea lui Dumnezeu, ci are de-a face cu existența noastră umană imperfectă. Noi nu putem să-i cerem lui Dumnezeu ca să fie o lume imperfectă pe care noi o facem imperfectă și o, cum să spun, ne străduim din răzputeri să o ținem așa de imperfectă. Biblia spune că trăim într-o lume a păcatului, și cu siguranță că sunt foarte mulți oameni care se întreabă unde este Dumnezeu într-un război, într-o catastrofă, dar cred că n-ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu acolo unde n-a zis că este. Întotdeauna Dumnezeu este acolo unde a promis că este. Și unde a promis Dumnezeu că este? A promis că este în viața copiilor săi. Și uitați-vă la copiii lui Dumnezeu în timp de război, în timp de probleme, de tulburări, ei continuă să fie calmi, să fie iubitori, să fie plini de curaj. De ce? Dumnezeu este acolo. Continuă să-i ajute pe alții, continuă să întoarcă și obrazul celălalt, pentru că Dumnezeu este acolo. Lumea noastră nu este o lume în care Dumnezeu să fie stăpânul tuturor și care să se fi predat pe deplin lui Dumnezeu. Este o lume a păcatului, o lume a suferinței, o lume în care existența lui Dumnezeu este pusă la îndoială, o lume în care criteriile morale lui Dumnezeu sunt date la o parte pentru alte repere morale. Și atunci e normal ca să nu vedem în lumea noastră doar binele, ci să vedem și răul, pentru că Biblia spune că el există.
Da. Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu?
Cred că îl putem cunoaște pe Dumnezeu în mod intenționat, în mod voluntar și în mod întâmplător.
Adică?
Îl cunoaștem în mod intenționat pe Dumnezeu atunci când studiem Biblia, atunci când suntem preocupați să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Biblia este revelația supremă, unică și suficientă pentru cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar de multe ori îl întâlnim pe Dumnezeu, spuneam întâmplător, în experiențele vieții putem să observăm o imagine foarte frumoasă a unui apus, a unui răsărit și să spunem, uite, aici este degetul lui Dumnezeu. Putem să vedem existența lui Dumnezeu în relațiile interumane. Atunci când cineva iartă pe cel care i-a făcut rău sau atunci când cineva se jertfește pentru altcineva care nu merită lucrul acesta sau chiar dacă merită, face un sacrificiu suprem pentru persoana respectivă. Atunci când în evenimentele istorice, deși logica ducea într-o anumită direcție, se întâmplă exact invers. Sunt ocazii în care oamenii care nu și-au propus să-L vadă pe Dumnezeu acolo, exclamă ca și vrăjitorii lui Faraon pe vremuri, aici este degetul lui Dumnezeu. Ce este interesant însă este că aceste cunoașteri întâmplătoare ale lui Dumnezeu, ele nu sunt suficiente pentru a-L cunoaște pe deplin pe Dumnezeu, dacă ele nu ne conduc la Scriptură, dacă nu ne conduc la Biblie. Ele ar trebui să ne facă curioși să știm mai multe despre El. Oricum, să știți că Dumnezeu este atât de prezent în lumea din jurul nostru, încât dacă vrei să-L vezi, nu ai cum să nu-L observi. Și totuși, atât de discret, încât dacă nu vrei să dai ochii cu El, să poți privi în altă parte.
Frumos spus. Și în felul acesta Dumnezeu ne respectă libertatea, exact despre cea care vorbeați anterior. Este vorba, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, despre o cunoaștere la nivel de logică, de idei sau mai mult de atât?
Biblia spune că Dumnezeu este o persoană. Deci este nevoie de o cunoaștere personală. Ori, în orice cunoaștere, în orice relație, chiar și în relațiile interumane, avem nevoie atât de o cunoaștere logică, informațională, ca să zic așa, cât și de cunoașterea modului de a fi al celuilalt, de cunoașterea trăirilor lui. Gândiți-vă ce înseamnă, eu știu, pentru cineva care vrea să intre într-o relație de căsătorie, să spună, nu mă interesează trecutul viitorului meu soț, nu mă interesează că am mai fost divorțat de câteva ori, nu mă interesează că doamnele înainte au depus plângere pentru violență, eu îl iubesc și gata. Nu zice nimeni așa ceva. Vrei să cunoști cât mai multe, cu cât cunoști mai multe despre obiceiurile celuilalt, despre modul lui de a fi, despre principiile lui, cu atât dragostea crește într-o astfel de relație sau, cu atât mai mult, îți dai seama că totuși mergeți pe drumuri diferite și fiecare ar fi bine să-și vadă de drumul lui. Deci, este nevoie de o cunoaștere logică, de o cunoaștere rațională, de o cunoaștere bazată pe informații, pe dovezi a lui Dumnezeu și, de asemenea, această cunoaștere nu este asemenea unei cunoașteri, eu știu, tehnice, ci ea ne conduce la dragoste, ea ne conduce la o relație cu Dumnezeu.
Aș insista pe lucrul acesta. Cât este logic și cât este emoție în cunoașterea lui Dumnezeu?
Cred că este 100% logic și 100% emoție. Dumnezeu a creat mintea. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a cunoaște. Biblia spune așa, însă, că lumea cu înțelepciunea ei n-a reușit să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci dacă mergi 100% pe logică, nu ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu pe deplin. E nevoie și de dragoste, e nevoie și de emoție, e nevoie ca să înțelegi că Dumnezeu nu e fizica, da? Pe care o înveți, sunt niște legi, poți să o iubești, poți să nu o iubești, dar poți să o înțelegi. Ci Dumnezeu este o persoană și trebuie să te raportezi la El din perspectiva aceasta unei persoane. O persoană care ne este cunoscută doar în măsura în care El ni se revelează. Adică eu nu pot să spun vreau să-L cunosc pe Dumnezeu și dacă vreau eu, mi-e suficient că vreau eu. Ci e nevoie ca El să se descopere ca eu să-L pot cunoaște. Și mai este un lucru. Cunoașterea lui Dumnezeu este mijlocită de Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și această cunoaștere crește pe măsura experimentării. Biblia spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu pot să zic, vreau să știu 100% și după aia să văd dacă e așa. Ci pe măsură ce ai înțeles, trebuie să experimentezi și pe măsură ce experimentezi, înțelegi mai mult.
Ce declară Biblia despre Dumnezeu? Noi încercăm să-L cunoaștem și putem să facem lucrul acesta din cuvântul Său, Biblia. Ce declară ea?
Biblia spune că Dumnezeu este unul singur. Lucrul ăsta poate să îi facă pe unii să aibă probleme de înțelegere. Dar vreau să înțelegem un lucru. Faptul că Dumnezeu trece dincolo de puterea noastră de a-L explica, dincolo de puterea noastră de a spune într-un fel sau altul cum stau lucrurile, nu-L micșorează pe Dumnezeu, ci mie mi se pare că îl așează și mai mult în poziția aceea de siguranță de care avem nevoie. Pentru că dacă noi am înțelege absolut totul despre Dumnezeu, înseamnă că El ar fi maxim egal cu noi. Faptul că nu înțelegem totul despre Dumnezeu, lucrul ăsta ne face cumva să avem încredere că El este mai mare decât noi și știe cum să conducă viața noastră dincolo de ceea ce putem noi face sau știm. Noi avem nevoie de un Dumnezeu care să fie mai mare decât noi. De ce am avea nevoie de un Dumnezeu care să fie ca noi? Și Biblia spune, Dumnezeu este unul singur, Pavel spune, este un singur Domn și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, sau este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur trup, un singur Duh. Deci cumva știm din Scriptură că Dumnezeu este unul singur, că există totuși în acest unul singur trei persoane distincte care sunt diferențiate între ele prin funcțiile pe care le au, dar sunt una în natura lor și în atributele pe care le au.
Iar aceste trei persoane ale dumnezeirii nu au de-a face în niciun fel cu zeitățile care sunt mai multe și apăreau în mitologia greacă.
Sau greacă, nu. Tocmai aici este misterul, pentru că, deși revelația asta o întâlnim încă de pe primele pagini ale Bibliei, Dumnezeu zice să facem om după chipul și asemănarea noastră. Evreilor le-a fost foarte greu să înțeleagă cum funcționează acest noastră, ce înseamnă acest noastră. Găsim destul de multe referințe și în Vechiul Testament la Duhul Domnului, la Îngerul dinaintea feței Lui, adică elemente care arătau că Dumnezeu înseamnă mai mult decât o singură persoană. Vă aduceți aminte în episodul cu căderea focului din cer peste Sodoma, că Dumnezeu a făcut să cadă foc din cer de la Dumnezeu. Părea că Dumnezeu este pământ și în același timp a căzut foc din cer de la Dumnezeu. Dar pentru că e o taină, evreii au crezut multă vreme că și cred și asta, Dumnezeu este unul singur și atât. Faptul că Iisus Hristos a venit pe pământ și El a pretins că este Dumnezeu, că este deopotrivă cu Dumnezeu, faptul că Dumnezeu a confirmat această pretenție a Lui, rostind de câteva ori cu voce tare lucrul ăsta din cer, întărind activitatea Domnului Hristos prin semnele și minunile pe care le făcea și mai presus de toate, înviindu-L din morți, toate lucrurile astea au făcut pe urmașii Săi să aibă o înțelegere mai elaborată a ceea ce Dumnezeu spusese și în Vechiul Testament, dar ei nu înțeleseseră. Și în același timp, ceea ce Domnul Hristos spune despre Duhul Sfânt, care urma să vină în locul Lui, da? Avem din Ioan de la capitolul 14 până la capitolul 17, prezentat foarte clar, foarte locvent lucrarea Duhului Sfânt, ne ajută să înțelegem că există o a treia persoană care se numește Duhul Sfânt, despre care e adevărat că știm cel mai puțin dintre toate cele trei persoane ale dumnezeirii, dar ăsta e misterul, ăsta e taina.
Vorbind despre Dumnezeu, ați declarat conform unui verset din Vechiul Testament, Deuteronom, capitolul 6, versetul 7, și unui verset din Noul Testament, din scrisoarea lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 5, că Dumnezeu este unul singur. Pe de altă parte, în Noul Testament, în prima scrisoare a lui Ioan, capitolul 5, versetul 7, se repetă aceeași idee, că deși este vorba despre trei persoane, sunt trei persoane divine și fiecare dintre ele este Dumnezeu adevărat, totuși un singur Dumnezeu, numai mulți. Este destul de dificil pentru mintea umană să înțeleagă acest lucru. Cât de mult ar trebui să ne batem capul cu această idee?
Ioan 17:3 spune așa: viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Iar Corinteni capitolul 13 spune că chiar dacă aș avea toată știința, deci toată cunoștința, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Deci, avem nevoie de cunoaștere și avem nevoie de dragoste. Cu cât iubim mai mult, cu atât înțelegem mai mult. Și cu cât înțelegem, cu atât dragostea noastră ar trebui să crească. Acum, gândiți-vă la un lucru. Se spune în popor că dacă vrei să cunoști pe cineva, trebuie să mănânci un sac de sare cu el. Gândiți-vă că e vorba de un om la fel ca și noi. Cineva care are aceleași frământări, care are aceleași limite, care are aceleași neputințe și pe care, dacă vrei să-l cunoști, ai nevoie de un timp atât de lung. Probabil în zilele noastre ar trebui să zicem doi saci de sare, că s-a mai diluat sarea, e mai cristalizat, acum nu mai e la fel de sărată. Dar vă dați seama, dacă în relația cu un om ai nevoie de atât timp, cum ai putea pretinde că în relația cu Dumnezeu poți să înțelegi lucrurile dintr-o citire superficială a Bibliei sau chiar dintr-una profundă o singură dată? Normal că ai nevoie de timp, ai nevoie de frământare, ai nevoie de căutare, ai nevoie de meditație în sensul biblic al termenului pentru a putea cunoaște pe Dumnezeu și nu în ultimul rând ai nevoie de experimentarea acestei relații ca să poți să-L cunoști.
Și dacă nu putem să înțelegem de la bun început această idee de Trinitate și în același timp de Dumnezeu unic, să refuzăm continuarea apropierii de Dumnezeu?
Nu cred că este vorba de o cunoaștere absolută, ci cred că e vorba de o cunoaștere progresivă. Nu există o limită unde să spun am înțeles tot. Mie e foarte teamă de oamenii care pretind că i-au înțeles totul. Și cred că cel mai mare pericol este în momentul în care ajungem să spunem, eu știu tot, am înțeles, eu n-am nicio problemă cu nimic, pentru mine toate lucrurile sunt clare. Cred că trebuie să fim deschiși, să-L cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. Cred că ar trebui să fim deschiși, să cunoaștem Scriptura, să cercetăm și să acceptăm prin credință lucrurile care nu încap în logica noastră. Cumva, unii spun că Newton ar fi fost primul care a înălțat rațiunea la cea mai înaltă treaptă când vine vorba de cunoașterea Bibliei și cunoașterea dogmelor biblice. Oricum, au fost de-a lungul istoriei foarte multe curente care nu au acceptat doctrina Trinității pentru că nu i-au înțeles logica. Dar cred că trebuie să-L așezăm pe Dumnezeu deasupra logicii ca să putem crede. Dacă ceva e doar logic, dacă ceva e doar vizibil, atunci nu mai e nevoie de credință.
Și dacă nu vom înțelege nici mai departe, ar trebui să renunțăm?
Să renunțăm la cine?
La căutare.
Asta e întrebarea. Să renunțăm la căutare, să renunțăm la Dumnezeu?
Sau la Dumnezeu. Pur și simplu. Înseamnă că nu se poate găsi sau că nu mi se arată mie.
Nu, cred că n-ar trebui să renunțăm la Dumnezeu niciodată. Eu cred că n-ar trebui să renunțăm la bucuria de a fi în părtășie cu El, de a ne bizui pe El, pe cuvântul Lui, dar trebuie să fim întotdeauna deschiși ca acolo unde Dumnezeu ne arată că lucrurile sunt dincolo de ceea ce putem noi înțelege, dincolo de ceea ce putem noi cuprinde, să acceptăm că Dumnezeu este mai mare. E un exercițiu de credință.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Pavel scrie în Galateni 5:16: Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Ceea ce Biblia numește fire este locul unde se găsesc toate lucrurile din om care se împotrivesc lui Dumnezeu și voii Lui. Ego-ul nostru este centrala principală de unde se trimit semnale și acțiuni ce constau în a se proteja, a se cruța, a aduna cinste și admirație către sine, în a se înălța pe sine pe costul celorlalți. Aceasta este pofta firii, care nu are sfârșit la cerile și așteptările ei. Noi, de obicei, o putem controla într-un anumit grad, în orice caz, acolo unde nu este profitabil pentru egoismul uman. De altfel, noi suntem supuși acestor puteri. De aceea, când aceste însușiri negative care sunt moștenite de-a lungul generațiilor ies în evidență, auzim deseori, suntem doar oameni. Dar totuși, Pavel spune că prin a umbla în Duhul, noi nu trebuie să îndeplinim aceste pofte. Atunci gândești și acționezi diferit față de ceilalți în situațiile diferite ale vieții. Umblați în Duhul. Când umbli în Duhul, tu înaintezi, tu mergi de la punctul A la punctul B, dar ca să umbli în Duhul, tu trebuie mai întâi să primești Duhul. Iar acest Duh este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o putere reală, la fel de reală ca o macara care ridică un container dintr-o barcă și îl pune pe port. Dacă primești această putere în viața ta, atunci începe o zi nouă. Un capitol nou și foarte interesant tocmai a început în viața ta. Se pare însă că majoritatea care primesc acest Duh vor mai degrabă să profite de el și să se simtă confortabil ca un copil care vrea doar să se joace. Dar Duhul Sfânt nu este o jucărie, el este un ajutor pentru cel care vrea să aibă rezultate în viața lui de creștin. Duhul Sfânt are toate însușirile bune la care te poți gândi. El îți dă putere să porți cele mai mari poveri și împotriviri. El este totodată și ghid. El cunoaște calea pe care Iisus a creat-o când a fost aici pe pământ. Aceasta este o cale care te duce departe de tot ce este dăunător și negativ și te duce la ceea ce este folositor și bun pentru aproapele tău, te umple cu bucurie și împlinire. tu devii pur și simplu fericit, iar cei din jur observă asta. Duhul ne va aminti și ne va da putere. Împotrivirile vieții ne întâlnesc pe toți. Cine nu a avut momente de genul? Ceea ce se întâmplă acum este extrem de trist și fără sens. Tu poate ți-ai pierdut telefonul mobil sau banii tăi sau poate un prieten bun. Poate cineva te-a bârfit la serviciu. Ai depus CV pentru un job, dar nu ai fost acceptat. Exemplele sunt multe. Dar ce se întâmplă dacă umbli în Duhul? Iisus spune că Duhul ne va aminti de toate lucrurile pe care El ni le-a spus. Dar ce a spus Iisus? Citește de exemplu în Matei 6,34. Nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine. A te îngrijora nu este același lucru cu a-ți planifica ziua de mâine, ci îngrijorarea este aceea care te apasă în jos, care îți ia energia și bucuria. Duhul amintește și de ceea ce spune Pavel. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5,7. Când tu umbli în Duhul, atunci vin aceste cuvinte în inima și gândirea ta ca o putere pe care o porți. Iar tu zici, nu! Tuturor gândurilor care apar și care vor să te facă neliniștit. Duhul dă putere, la fel ca acea macara care ridică multe tone de marfă din barcă pe port.
Călătoria vieții noastre înseamnă să punem în lumină binele pe care îl observăm, creăm sau despre care auzim.
Am fost la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Despre modul în care primim mântuirea vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Ea nu este legată de ceea ce facem noi, este un dar al lui Dumnezeu. Dar ca să primești un dar, trebuie cumva să-l cunoști pe dătător. Citiți Biblia, prieteni, și atunci veți înțelege esența credinței și îl veți cunoaște pe dătător.